Americký prezident Joe Biden nasměroval svoji první zahraniční cestu do Evropy. Začíná ve Spojeném království. Dává tím všem najevo, koho považuje za nejbližšího spojence. Najde s Evropany společnou řeč ohledně přístupu k Rusku a co se dá očekávat od summitu nejvyspělejších ekonomik G7.
Speciál Jana Bumby.
Summit skupiny G7 začíná v britském Cornwallu dnes a jak už tedy bylo řečeno, zúčastní se ho i americký prezident Joe Biden. Britský premiér Boris Johnson označil první setkání s šéfem Bílého domu za závan čerstvého vzduchu. Úplná shoda mezi těmito státníky ale nebyla. Více nám řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobré ráno.
O čem konkrétně prezident Biden jednal s Borisem Johnsonem?
Oba státníci jednali například o pandemii COVID-19, boji proti klimatickým změnám. Podle britského premiéra je celá řada věcí, které chce nová americká administrativa podnikat společně s Velkou Británií. To vítání skutečně bylo vřelé, alespoň tedy před kamerami. Jedním z těch ožehavých témat bylo Severní Irsko, o tom se ostatně spekulovalo. Američtí diplomaté varovali, že pokud se Velká Británie nedohodne na pohraničních kontrolách s Evropskou unií, vyvolá to napětí. Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan to vlastně zopakoval, že jakékoliv ohrožení velkopáteční dohody Spojené státy rozhodně nevítají. Konkrétní závěry tady v tomto ohledu ani jeden z politiků nezveřejnil, jenom řekli, že jednání bylo produktivní.
Co čeká Bidena nyní?
Dnes a zítra je to jednání summitu G7. Jedno z hlavních témat je obnova po covidu. Biden bude sbírat hlavně podporu pro plán zbavit se covidu v méně vyspělých zemích. Spojené státy teď oznámily, že americká administrativa koupí a daruje 500 milionů dávek vakcíny od společnosti Pfizer chudším zemím. No a cílem bude asi i napravit vztahy, protože jeho předchůdce Donald Trump nebyl zrovna u některých politiků G7 populární.
Co čeká prezidenta Bidena v dalších dnech?
V neděli je to návštěva u britské královny a od pondělí zase tvrdý program. Letí do Bruselu, kde bude jednat se zástupci Severoatlantické aliance. Chystá tam utvrdit spojence, že Spojené státy opravdu stojí při tedy Severoatlantické alianci, protože Donald Trump naznačoval, že není až tak aktivně zapojený. Mezi témata patří třeba ruské kroky v Evropě, stahování jednotek z Afghánistánu nebo kybernetické útoky. No a jednat bude taky s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, kde ty vztahy jsou takové napjaté z různých důvodů. Jedním z nich je třeba to, že USA uznala rezolucí arménskou genocidu, což je něco, co Turecko zrovna nemá v oblibě.
Chystá se taky společný summit s Evropskou unií. Ten bude kdy a bude řešit co?
Bude v úterý, tedy příští týden. Je to první summit od roku 2014 a budou se tam debatovat i některá napjatá témata, jako třeba Trumpova cla na ocel hliník nebo finanční podpora Airbusu a Boeingu, o kterou se přetahují obě země, nebo třeba společnost nebo bezpečnost sítí 5G. No a ten nejtěžší bod jednání bude o několik až o den později v Ženevě, kde se Biden setká s Vladimírem Putinem, ruským prezidentem.
Je známá agenda, o čem se bude jednat, co hlavně se bude řešit?
Biden už prohlásil, že chce především nastolit stabilní a předvídatelné vztahy s Ruskem. Putina se chystá konfrontovat s řadou náročných témat, jako je situace na Ukrajině, ruské ovlivňování voleb v zahraničí, otrava a uvěznění Alexeje Navalného nebo kyberútoky. Pro Putina to pravděpodobně bude o něco náročnější než ten předchozí summit v Helsinkách v roce 2018. Tam se tehdy bývalý šéf, tedy bývalý prezident Trump postavil na jeho stranu, uvedl, že mu věří, že Rusko neovlivňovalo americké prezidentské volby, a to navzdory tvrzení FBI.
Tolik Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkuji pro tuto chvíli.
Naslyšenou.
Na lince je amerikanista Petr Boháček z Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte, že se to dá popsat tak, že tato Bidenova cesta je takovým velkým jasným sdělením, že teď je všechno jinak, zapomeňte na Trumpovu éru?
Pro evropské partnery ze strany Spojených států to určitě je ten hlavní message. Myslím, že Joe Biden je možná tím posledním velkým euroatlantistou v Bílém domě. a myslím, že se snaží přesně takto rámovat tu jeho návštěvu. Možná ne ve smyslu zapomeňte na éru Donalda Trumpa, protože to rozhodně nechce říct svým voličům, jelikož několik klíčových částí jeho zahraniční politiky převzal, ale pro evropské partnery je to jasné znamení. Evropa, Spojené státy jsou zpátky, jsme spolehlivým dlouhodobým partnerem a zároveň Joe Biden tuto agendu rozšiřuje a nastule otázku, kterou chce se svými evropskými partnery řešit, a to zdali demokracie a západní země liberální jsou schopny čelit nejenom výzvám, ale i vyzivatelům nové doby a 21. století a tu s nimi řešit. Takže tomu partnerství dává nějakou už i filozofickou rovinu. Takže s tím přijíždí Joe Biden do Evropy.
Je tu ta symbolika, jsou tu prohlášení, ale něco konkrétního, něco v takové rovině, abychom si to uměli představit v praktické rovině, co může Joe Biden udělat pro posílení spolupráce s Evropou?
Tak Joe Biden určitě už udělá dost to, že se bude s Evropou normálně chtít bavit a bude Evropu vnímat jako spojence a jako nástroj, jak posílit vlastně zájmy Spojených států. To je ta první věc. Na konkrétní rovině, ale samozřejmě je tady několik věcí, které Joe Biden stále musí udělat to, například, aby vnímal Evropu, Evropskou unii jako ten nástroj pro posílení transatlantických vztahů, ne jako jednu z variant. A pak je tady celá řada věcí, kde může rozvíjet novou transatlantickou spolupráci. Ať je to v oblasti klimatu, v oblasti technologické spolupráce, ale tou pro něj nejdůležitější oblastí samozřejmě bude spolupráce v oblasti výzev ze strany Ruska, Ruska a Číny. Ale tady je prostě nutné dodat, že ta otázka, co Joe Biden může udělat pro posílení transatlantických vztahů, má jednu vadu, a to je to, že tu největší práci stále musí provést Evropská unie a Evropa jako taková, protože takto nakloněného prezidenta v Bílém době už možná pravděpodobně v budoucnu nikdy nebude mít, a pokud nevyužije tuto příležitost a nenastolí nějakou novou, nějaký nový formát transatlantických vztahů, kde Evropa bude zodpovědná, bude řešit svoji bezpečnost a své domácí úkoly si bude plnit, tak transatlantické vztahy nemusí prostě do budoucna udržet se na tak silné a intenzivní úrovni.
Proč myslíte, že Spojené státy už nemusí mít nikdy tak pro evropského prezidenta?
Tak vychází to z nějaké zaprvé měnící se demografické situace ve Spojených státech, měnící se celosvětové situace, přeci jen to partnerství mezi Amerikou a Evropou vycházející z té postválečné doby, vycházející ze studené války, bylo něčím jasně daným, ale do budoucna, kdy hlavním, řekněme, středobodem světové ekonomiky a i geopolitiky bude spíše Asie než ten transatlantická oblast, tak myslím, že tyto faktory budou nahrávat tomu, že takto přesvědčený a neochvějný euroatlantista v Bílém domě už nebude muset být a bude to vše vnímáno mnohem více pragmatičtěji. Takže pokud Evropa nebude schopná prokázat pragmatický přínos pro Spojené státy té transatlantické vazby, tak ta vazba bude oslabovat.
My už jsme slyšeli v tom úvodním vstupu, že při jednání s britským premiérem Borisem Johnsonem přišla na řadu i otázka Severního Irska a těch problémů, které se týkají hranic mezi Irskem, Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Nebude si muset prezident Biden v některých případech tedy vybrat, jestli bude víc na straně Evropské unie nebo víc na straně Spojeného království?
Já si myslím, že zejména ta administrativa Joe Bidena bude snažit držet se co nejdále od komentování a řešení nějakých těchto vlastně vnitroevropských a vnitropolitických témat. John Kerry to naznačil během návštěvy v Německu, kdy se nechtěl vyjádřovat žádným takovýmto tématům. Já si myslím, že to prostě nebude muset být buď a nebo, a že se Spojené státy do toho nebudou muset takto nějakým způsobem zapojovat. A konec konců, ale myslím si, že pokud Joe Biden bude opravdu chtít podporovat silnou Evropu, tak bude muset podporovat silnou nezávislou Evropu a tohle to prostě opravdu nechat na Evropanech bez nějakého zásadního prosazování jeho preference.
Jenom prosím ještě stručné slovo k tomu, jak asi vnímají tuto Bidenovu cestu doma ve Spojených státech. Do jaké míry voliče ve státech vůbec zajímá zahraniční politika Joea Bidena?
Tak zahraniční politika ve Spojených státech pro voliče není tím velkým tématem. Donaldu Trumpovi se podařilo na ní uvalit větší světlo tím, že začal mluvit o zahraniční politice, která pracuje pro lidi. To heslo America First. A Joe Biden ho v nějakém smyslu přejímá, protože říká, že chce, že zahraniční politika má pracovat pro obyčejné lidi. V tomto smyslu je ale těžké vysvětlit, jak přesně bude tento cíl plnit ta návštěva. Myslím, že tím hlavním tématem, na které se voliči budou dívat, je například ta otázka dovozu oceli z Evropy, protože to stále Joe Biden ještě nezrušil a myslím, že to může ještě také ty transatlantické vztahy potrápit i za Joe Bidena, protože i Joe Biden přijal tu tezi, že zahraniční politika má pracovat zejména pro střední třídu a pro lidi ve Spojených státech.
Dodává Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme za rozhovor. Nashledanou.
Díky, nashledanou.
Naším dalším hostem je bezpečnostní analytik a bývalý diplomat Jiří Schneider. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod jeden citát. Neusilujeme o konflikt s Ruskem, pokud ale Moskva bude škodit, přijde jasná americká reakce. To řekl prezident Biden na úvod z té své cesty po Evropě. Do jaké míry je tímto tedy nastolena agenda?
Ta evropská cesta, vždycky ta první evropská cesta nově zvoleného amerického prezidenta má několik, bych řekl, dějství a teď je jich docela dost. To první dějství bylo bilaterální setkání s Británií, s britským premiérem, ve zvláštních podmínkách, kdy Británie opustila Evropskou unii, pak je to G7, pak je to setkání s Evropskou unii, je to summit NATO, takzvaný malý summit, a pak je to bilaterální schůzka s prezidentem Putinem, která se má týkat těch strategických otázek, kde došlo k různým zlomům a přerušení kontinuity na rozdíl třeba od před 10 lety, kdy se tady slavnostně podepisovaly v Praze dohody o strategických zbraních a tak dále, tak tady je potřeba na něco navázat. Tak tohle všecko musí mít americký prezident na mysli, když se dá do svého letadla a letí do Evropy, protože to není prostě jedna schůzka, ale je to série jednání.
Mimochodem, když jste říkal, podepisovalo se to v Praze, teď se už teda v Praze nepodepisuje nic. Praha už není zajímavým místem pro podobná setkání?
Není.
Proč?
Já myslím, že to je veřejné tajemství. My jsme hrajeme ještě nižší ligu, než jsme hráli před 10 lety. Tehdy jsme se snažili aspoň být něčím zajímavý, ale teď naše mezinárodní postavení prostě odpovídá naší velikosti a odpovídá, abych tak řekl, z hlediska světového malosti našich státníků.
Když se vrátíme k tomu setkání v Ženevě, tedy mezi prezidenty Bidenem a Putinem, jak rozumět tomu, jakou politiku chce vůči Moskvě Biden formulovat, když jeho administrativa na jedné straně říká, jak bude pevná, a na druhé straně dala vlastně zelenou dostavbě plynovodu Nord Stream 2, který mnohé země považují přinejmenším za posílení ruského vlivu v Evropě?
Podívejte se, nejsme v dobách studené války, kdy bylo možné uvažovat o tom, že tady je jeden blok a tady je druhý blok a ty jsou izolované a nemají spolu žádné vztahy. Jsme 30 let po skončení studené války ve světě, který je ekonomicky provázaný. A i země, které jsou konkurenty a protivníky a často dělají nepřátelské kroky v některých oblastech, tak jsou v jiných oblastech partnery. A to všecko dělá tu zahraniční politiku méně přehlednou. Není přehledná z takového toho pohledu, tohle jsou dobří, tohle jsou špatní. A i s Ruskem probíhá ekonomická výměna. Rusko je důležitý partner, velmi důležitý partner z hlediska jednání o klimatické změně. Když se podíváte na to, co se děje na obrovském území Ruska, prostě je to velmi důležité, podobně jako Čína. Takže s každým z těchto partnerů je potřeba mít vymezené hranice, co je přijatelné a co je nepřijatelné, na druhé straně být připraveni jednat o věcech společného zájmu. Tak to prostě v nejbližší době bude a je to docela komplikovaná záležitost.
Jakkoliv je Rusko nepochybně významné, tak mnozí analytici mu předpovídají budoucnost jakéhosi juniorního partnera Číny. Jak složité bude formulovat nějaký společný postoj nebo aspoň společné zájmy Spojených států a Evropy vůči Číně?
Tak to se ukázalo i ostatně na sklonku loňského roku, kdy Evropa jaksi rychle uzavřela dohodu s Čínou, která pravděpodobně asi nebude ratifikována, ale ukázalo se to napětí, že Evropané by rádi hráli nezávislou politiku. A myslím, že o tom se teďka bude mluvit v Cornwallu hodně. Francouzský prezident Macron je zastánce toho, aby Evropa byla autonomní, aby v některých věcech postupovala nezávisle. To se například povedlo pod německým tlakem s touhletou dohodou s Čínou. Na druhou stranu z Ameriky zaznívá, že jestli má Evropa globálně pro Ameriku nějaký význam, tak jako spojenec v tom nastavení pravidel, globálních pravidel v různých oblastech. A to se zdaleka netýká klimatu, týká se to například toho zdanění, to je velmi jaksi silné téma, nastavení té nejnižší hranice zdanění, zabránění jaksi únikům finančním, pak je to nějaký společný postoj k pravidlům, která se týkají technologií, protože pokud to Američané, Evropané neudělají společně, tak to udělá Čína.
Dodává bezpečnostní analytik a bývalý diplomat Jiří Schneider, který byl také naším hostem. I vám děkujeme.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Jednání skupiny G7 mívá tradičně především ekonomický rozměr. Naším dalším hostem je ekonom České spořitelny a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník. Vítejte.
Děkuji, dobré ráno.
Takže zkusíme si tipnout ekonomická obnova po pandemii, hlavní téma summitu G7.
Tip dokonalý, samozřejmě.
Co v tomto směru tedy můžou státníci G7, a plus tam není jich jen 7, ještě přijedou další hosté, co můžou tedy v tomto směru rozhodnout?
Já si myslím, že to bude spíše deklaratorní. Když se podíváme na tu agendu toho nadcházejícího summitu s tím, jak se na to dívá například Evropská unie a její instituce, tak na úrovni, řekněme, politických frází jsou tam prakticky identické výrazy. To znamená hospodářské oživení pro všechny, nenechat nikoho, řekněme, opomíjeného, zajistit to, aby ten hospodářský růst byl udržitelný, aby měl svůj zelený a digitální rozměr a tak dále, ale na rozdíl od Evropské unie G7 k tomu nemá, řekněme, adekvátní politické nástroje, jak tyto deklarace jaksi vtělit do reality. A právě to si myslím, že důležité bude, pokud se účastníci toho summitu shodnou na těchto závěrech. To znamená, důležité bude například opětovné stažení Spojených států do tohoto procesu po předchozích jaksi rozbrojích, jak s Evropou, tak s jinými účastníky a zahrnutí konec konců i Japonska do tohoto trendu.
Je snaha spíš co nejdřív vrátit vše, pokud možno do starých kolejí před pandemií, anebo vedla pandemie k nějakému zamyšlení, jak třeba té krize i využít a transformovat ekonomiku, nebo aspoň její části?
Já si myslím, že právě třeba například otázka toho zdanění, respektive té zelené a digitální transformace nebo zeleného a digitálního rozměru oživení dokazují, že zde nejde o pouhý aritmetický návrat do února roku 2020, to znamená do ekonomického stavu před zhruba rokem a půl, ale že jde opravdu o strukturální změny. To zelené téma, které začalo rezonovat v Evropě v souvislosti se zelenou dohodou si myslím, že se chytlo v úvozovkách i na úrovni G7, takže ta zelená transformace tam je velmi patrná. Konec konců jedním z bodů toho summitu bude i to, jakým způsobem ovlivnit například prodej osobních vozidel, které jsou poháněny na benzín a na naftu, a dosáhnout toho, aby do roku 2030, a protokol uvádí dokonce i dříve, byla většina aut již prodávána na elektropohon nebo na vodíkový pohon, zkrátka nikoliv na benzín či naftu. To si myslím, že je poměrně konkrétní důkaz, a to samé to úsilí v tom zdanění. To nebude probíhat jednoduše, to bude trvat velmi dlouhou dobu, ale to, že řekněme v současné době, kdy svět potřebuje fiskálně konsolidovat, tady jsou subjekty, které se cíleně vyhýbají platbě daní, to si myslím, že je docela silný poznatek, a pokud bude akcentovat na úrovni G7, tak si myslím, že ještě získá svoji váhu.
A mluvíme tedy o zdanění nadnárodních korporací, které, jak jsou rozprostřeny tedy po celém světě, tak vlastně říkají, že ani nemají kde platit daně.
Je to tak, mluvíme o tom zdanění nadnárodních korporací, ale v souvislosti s tím se začaly i v posledních letech v posledních dnech objevovat názory o zdanění, řekněme, velmi bohatých osob, které jsou konec konců s těmi nadnárodními korporacemi spojeny, a mluvíme i o, řekněme, korporacích méně globálního charakteru, řekněme kontinentálního charakteru, které provádějí takzvaný systém agresivního daňového plánování, či se, řekněme, cíleně platbě daní vyhýbají. A souhlasím s tím, že v situaci, kdy nabývá na váze, řekněme, určitá virtuální ekonomika, nehmatatelná ekonomika vlivem digitalizace, vlivem posilování informačních technologií, tak je velmi obtížné určit, kde ta přidaná hodnota vlastně vznikla. A tyto firmy toho umě a řekl bych účelově využívají a hledají své daňové domicily tam, kde je to pro ně nejvýhodnější.
Vysvětluje ekonom Petr Zahradník. I vám děkujeme, že jste byl hostem našeho speciálu. Naschledanou.
Bylo mi potěšením. Naschledanou.